بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan pembahasan kita ini. Kalau tadi kita berbicara tentang sabar, salah satu di antara alat yang bisa kita gunakan agar kita tidak menggadaikan prinsip kita, tidak menggadaikan agama kita. Kita lanjutkan tentang sabar ini. Agar kita bisa menjalankan kesabaran, bisa hidup terus menerus di atas kesabaran. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Seorang ulama kita Imam Abdul Wahid bin Zaid, nampaknya tabi' tabi'in rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, "Idza nawa muslim as-sabr ala ta'atillah," ketika seorang muslim berniat untuk bersabar di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qawwahu ala fi'liha, agar dia bisa mempunyai kekuatan menjalaninya. Fa inna wa as-sabr ala tarkil ma'asi Allah asamahu Allah. Demikian pula jika seseorang punya niat bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah pun akan lindungi dia dari terjatuh kepada kemaksiatan. Kalau yang pertama tadi, ketika seseorang berniat untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabarahullah, Allah akan memberikan kesabaran padanya. Allah akan memberikan kesabaran untuk menjalani amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Allah akan memberikan kekuatan kepadanya untuk dia bisa mempunyai pengaruh, mempunyai power untuk menjalani ketaatan itu. Semua itu adalah aunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang betul-betul berniat ingin bersabar menjalani ketaatan Allah. Artinya untuk bersabar itu perlu niat. Untuk bersabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, ataupun untuk bersabar menjalani, menjauhi larangan-larang Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita lihat puasa. Puasa, ketika kita berniat, maka Allah berikan kesabaran kepada kita untuk berpuasa sampai sore hari terbenamnya matahari. Sementara ketika di hari-hari yang lain yang kita enggak puasa, yang kita tidak berniat dengannya, jangankan sampai siang, sampai jam 9 sudah ada tuntutan perut ini. Tidak bisa, tidak mampu kita untuk menahan rasa lapar itu. Padahal ketika Ramadan, ketika kita bulan puasa atau di hari-hari puasa yang kita berniat mau puasa, maka datang pertolongan Allah kepadanya untuk menjauhi makanan-makanan itu. Dia bisa menjalani puasanya itu satu hari penuh. Semenjak fajar terbit sampai matahari terbenam. Cukup lama. Setengah hari. Tetapi karena antum berniat, maka ketika antum berniat, Allah berikan pertolongannya. Sabarahullah. Kesabaran itu dari Allah. Tapi bagaimana niat kita? Ketika niat itu hadir, betul-betul bulat niatnya, maka Allah berikan kemudahan. Maka amalan-amalan yang lainnya, apapun amalannya, kalau kita bersabar dan niat untuk bersabar, maka Allah datang kepada kita dalam bentuk pertolongan untuk bisa menjalaninya. Demikian pula dengan larangan-larangan itu. Ada orang yang ingin tobat dari narkoba, ada yang dimudahkan Allah, ada yang sulit. Jangankan itu, rokok. Ada yang orang yang ingin tobat dari rokoknya. Paham, ini jelek Ustaz. Wallah jelek Ustaz. Saya kadang nangis Ustaz. Tahu jeleknya. Siapa yang gak tahu? Jeleknya rokok. Tetapi untuk meninggalkannya berat. Sementara orang lain yang betul-betul niat, alhamdulillah saya kok mudah ya. Ada pula yang tadinya sulit, tetapi di masa yang lainnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan itu. Karena niat. Segala sesuatu niat. Kalau kita berniat, azamnya kuat, betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka Allah akan memberikan kesabaran. Sabarahullah. Ini pentingnya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka barang siapa punya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, man dhanna anna Allah taala sayuhayyib sabrahu wa yahduluhu 'inda tarkihi li hawahu mahabatan lillah, faqad asadhan bi sayyidihi wa maulah. Barang siapa yang punya prasangka dhon kepada Allah dengan prasangka yang jelek, dia kalau bersabar ini akan kesulitan, akan merasa rugi, akan direndahkan ketika meninggalkan itu. Maka Allah pun tidak akan memberikan pertolongan. Karena dia sudah jelek sangka dulu kepada Allah. Berapa banyak orang yang bertobat kepada Allah, tetapi karena tidak full niatnya, dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dari tobatnya. Karena memang persangkaannya dia yang tidak lengkap. Kalau dia lengkap, genap, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada dia, bisa. Apapun perbuatan yang sudah terbiasa. Tetapi ketika kita yakin, ketika kita sadar, ketika kita mau betul-betul yakin, berniat, dan ingin akan saya akan sabar menanggung resiko maka Allah sabarkan dia. Maka ketika kita bersabar untuk menjalani ketaatan kepada Allah, yang kita perlukan adalah niat yang sungguh-sungguh untuk sabar. Atas perbuatan sabar ini, Allah juga telah berwasiat kepada kita agar kita selalu berwasiat di atas kesabaran. Dalam surat Al-Asr, Allah katakan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah perintahkan kepada kita agar kita saling menasihati satu kita dengan yang lainnya dengan cara kesabaran. Diiringi dengan sabar. Al-haq, ikhwan fillah, azani Allah iyakum. Ketika disampaikan kepada manusia, yang namanya hak, itu tidak semua manusia bisa menerimanya. Kadangkala rasanya pahit. Al-haq, ketika disampaikan kepada manusia, pasti akan datang manusia yang menentangnya. Yang namanya al-haq, itu pasti akan datang penentangnya, itu al-batil. Maka pembela al-batil akan berhadapan, akan menentangnya. Maka tidak bisa kita mendakwahkan al-haq begitu saja. Tetapi al-haq kita dakwahkan perlu kesabaran. Kita bisa dakwahkan al-haq itu dengan kesabaran. Maka Allah katakan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Menunjukkan kesabaran dibutuhkan ketika kita menasehati satu dengan yang lainnya tentang al-haq. Maka kesabaran adalah sesuatu yang diperlukan ketika kita berwaksiat satu dengan yang lainnya dari al-haq. Dan ketika kita berwaksiat tentang al-haq dengan kesabaran, akan diperoleh hasil yang bagus sekali. Anda bisa bayangkan, kalau al-haq itu disampaikan dengan tanpa kesabaran, jangankan al-haq, orang jual beli, antum punya barang dagangan, taruh di toko, datang orang, lihat barangnya, apakah antum akan mengatakan ketika tanya, ini berapa, ini apa, ini madu, berapa harganya? 50. Mau beli? Boleh? Enggak beli? Silakan. Dalam rangka menjaga izzah, salafi tanpa basa-basi begitu. Mau? Boleh. Enggak mau? Bukan rezeki. Mau apa? Di dalam kita menjajakan barang dagangan kita, kita berusaha untuk senyum, untuk sabar, ini madu, waduh, ini asli dari hutan loh. Tambah lagi, asli betul-betul saya mer sendiri. Ini menunjukkan bahwa dia sedang bersabar menerangkan agar dia mau beli barang dagangan saya. Ketika urusan dagangan dia bersabar menerangkan ini dan itu agar orang tertarik dan membelinya. Bagaimana dengan al-haq? Ketika kita menjajakan al-haq harus pula dengan kesabaran. Tanpa ada sabar, kita tidak bisa menjajakan dengan baik al-haq itu. Tidak akan al-haq itu bisa diterima oleh orang. Maka al-haq pula ketika kita menasihati seseorang, al-haq caranya harus dengan sabar. Maka Allah katakan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Kesabaran menjadi penyerta ketika kita mendakwahkan al-haq. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan hasil keberhasilan yang baik. Dan inilah yang Allah katakan apa? Pembuktian dari manusia yang selamat dari al-husran. Innal insana lafi husrin. Siapa yang selamat darinya? Asalnya semua manusia lafi husrin. Illa, kecuali siapa? Illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kesabaran menjadi salah satu sebab atau pembuktian menjalani sebab dari terbebasnya kita dari kerugian. Maka sabar, maka kesabaran ikhwani fillah azakumullah merupakan ibadah yang mendekatkan diri seseorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, sabar itu bentuk ibadah. Karena Allah perintahkan. Sabar adalah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda sabar, maka akan menyebabkan Anda dekat kepada Allah. Anda akan mendapat ridho dari Allah. Anda akan mendapatkan thawab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sadarilah, yakinilah bahwa sabar itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana agar kita bisa bersabar? Apa alat bantu kita agar kita bisa bersabar? Agar kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sekian hal yang bisa menjadikan perantara ataupun alat kita memperoleh kesabaran itu. Yang pertama adalah at-tahali bis-sabr was-sabat inda syada'id min at-tahali bis-sabr was-sabat inda syada'id, yaitu kita menghiasi diri kita dengan as-sabr was-sabat agar kita mendapatkan kesabaran. Kita terus-menerus dijadikan itu adalah hiasan kita yang nempel, yang dengan as-sabat. Ketika kita terutama ketika kita menghadapi as-syada'id, situasi yang berat, maka musibah demi musibah, kalau kita memiliki sifat as-sabat dan juga as-sabar ini, musibah itu tidak menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi penghalang kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dan kesabaran adalah sesuatu merupakan sifat muru'ah. Muru'ah itu apa? Budi pekerti seseorang. Bagian dari budi pekerti. Kesabaran adalah merupakan budi pekerti seseorang. Tambah tinggi kesabarannya, tambah muru'ahnya tinggi dia. Maka ketika seseorang berhias dengan as-sabat dan as-sabr, maka dia telah memiliki muru'ah yang tinggi. Dan sabar adalah sesuatu yang harus ada pada diri kita. Sabar adalah menjadi kesempurnaan muru'ah seseorang. Dan menjadikan dia menjadi orang yang terhormat. Yang kedua, istihdar al-aqibah al-hasanah. Allati talhaq as-sabirin. Harus, agar kita bisa bersabar, harus adanya ingatan yang hadir di dalam kalbu kita. Apa yang Anda dapati kalau Anda bersabar? Kalau saya sabar ini, apa yang saya peroleh sih? Kalau kita ingat bahwa kalau saya sabar, saya akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Akan sabit di atas al-haq. Maka kita akan kuat tetap di atas kesabaran. Maka sejarah, kalau kita lihat sejarah, kita akan bisa melihat siapakah orang yang beri taufik oleh Allah di atas al-haq. Orang yang sabar. Yang enggak sabar tidak mendapatkan taufik dari Allah. Siapakah yang namanya kekal di atas kebaikan? Orang yang sabar. Sementara yang tidak sabar, runtuh sudah hilang. Maka ketika kita beramal-amal soleh, ketika kita ingin menegakkan ketaatan kepada Allah, kita ingat, kalau saya sabar, saya akan kuat. Kalau saya sabar, saya akan mendapatkan hasil yang baik. Dan Anda boleh lihat, orang-orang yang tidak sabar di atas ketaatan kepada Allah, rata-rata orang yang putus asa karena tidak ingat hasanah yang akan dia peroleh dengan kesabaran itu. Yang ketiga, yang berikutnya, tasjid bikurbil faraj. Yakini bahwa akan datang kemenangan, akan datang kebahagiaan, akan datang kelapangan. Kalau Anda sabar, itu tanda bahwa sebentar lagi akan ada kelapangan demi kelapangan. Bukankah tidaklah ada setelah kesulitan demi kesulitan kecuali kemudahan? Bukankah setelah kesempitan itu kelapangan? Bukankah setelah kesedihan itu kebahagiaan? Maka perlu kita yakinkan seperti itu ada pada diri kita. Bahwa kalau kita sabar, akan datang kelapangan demi kelapangan. Perlu kita ingat firman Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Setelah kesulitan demi kesulitan yang Anda hadapi dan bersabar, maka kemudahan yang setelah itu ada. Para thalibul ilm ketika belajar sulit dan dia sabar di atas kesulitan itu, lanjut lagi. Setelah itu Anda akan dapatkan kemudahan. Baru ngerti, iya benar. Setelah itu akan dapat kebahagiaan, kesenangan. Tetapi ketika mendapatkan kesulitan terus dia berhenti, tidak sabar, ya kesulitan tidak selesai. Kalau kesulitan itu tidak diterjang dengan kesabaran, maka tetap saja sampai kapan itu menjadi kesulitannya. Dengan kita yakin inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan itu ada kesabaran, maka kita yakin kalau kita sabar setelah ini ada kebahagiaan, kelapangan yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita yakin itu, kita akan bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa ketaatan kepada Allah ini setelah ini akan ada berita gembira, Allah akan balasi dengan balasan yang banyak. Dunia ini tidak lama. Kalau kita sabar di atas ketaatan kepada Allah di dunia ini, maka sebentar lagi kita akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah, karena Allah ridha kepada kita karena kita sabar. Perlu kita ingat terus menerus bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka itu akan datang diganti menjadi kebahagiaan, kemudahan, kesenangan. Yang berikutnya perlu diingat oleh si muslim, bahwa manusia itu lemah. Bahwa manusia itu serba kurang. Bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya, atau apalagi orang lain. Bahwa manusia tidak mampu menghidupkan atau mematikan atau memberi pertolongan kepada yang lain. Kalau kondisi demikian, maka kita paham yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak berkuasa. Maka dengan sabar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kesabaran. Yang berikutnya adalah akhadz al-ibrah min siyaril mursalin wa atba'is salihin. Kita perlu mengambil pelajaran dari sejarah para rasul-rasul atau para pengikut-pengikutnya yang beriman, yang saleh. Apa yang perlu kita ingat? Yani anwa'al masa'ib wa syada'id allati ta'arrad laha al-anbiya wal mursalin. Kita yang perlu kita ingat dari pelajaran sejarah mereka adalah bagaimana betapa beratnya mereka menghadapi ujian demi ujian, masalah demi masalah. yang dihadapi oleh mereka para rasul dan para anbiya dan para orang soleh. Kalau kita lihat para anbiya, ya Allah, tidak ada yang selamat. Semuanya ada ujian-ujian berat. Lah kalau mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan-pilihan Allah, tetapi dihadapkan pada ujian-ujian yang berat, lah apalagi kita. Kalau orang-orang yang mulia menghadapi ujian berat, tentu kita lebih pantas untuk mendapatkan itu. Dengan kita mengingat kondisi para anbiya dan rasul, kita merasa diri kita, iya ya, enggak ada artinya apa-apa ujian yang kita hadapi. Coba bayangkan satu hal saja. Ketika kita diuji oleh Allah, makanan kita kurang atau miskin, kita tidak cukup. Kita bayangkan dengan Nabi kita Muhammad SAW kondisinya. Siapa di antara kita yang tidak makan sehari 3 kali? Jarang ada. Ada Ustaz, saya makan sekali sehari Ustaz, karena sedang diet. Lain masalahnya. Itu karena kelebihan duit, penyakitnya banyak, akhirnya terhalangi dia makan. Kalau ini terhalangi makan, bukan karena kebanyakan duit, tapi gak ada sama sekali. Hampir-hampir di antara kita semua bisa makan sehari 3 kali. Atau lebih dari itu. Walaupun dengan lauk seadanya. Coba lihat bagaimana keadaan rumah tangga Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah, kadang 3 hari 3 malam tidak nyala api sama sekali. Karena enggak ada yang buat dimasak. Tidak nyalakan api. Kalau zaman sekarang, oh sama Ustaz, di rumah saya 3 hari, bahkan 5 hari enggak masak Ustaz. Karena beli terus, duitnya banyak. Kalau rumahnya Rasul tidak masak karena tidak ada yang bisa dimasak. Menunjukkan fakir, miskin Rasul itu. Demikian pula para sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Bahkan suatu hari Umar pernah keluar dari rumahnya karena rasa lapar. Setelah sekian waktu enggak makan. Dia datangi Abu Bakar. Ditanya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu keluar, wahai Umar? Juk. Ternyata Abu Bakar juga demikian dalam keadaan juk. Ayo kita datang kepada Rasul. Berjumpa dengan Rasul, ternyata Rasul juga keadaannya seperti itu. Bayangkan. Adakah di antara kita yang pernah lapar karena enggak ada makanan yang buat dimakan sehari semalam? Kalau kita bayangkan kemiskinan yang menghadapi kita sekarang, dengan kemiskinan rumah Rasul, siapa yang lebih? Kalau kita ingat seperti itu, ujian kita kecil ya dibanding Rasul. Kita perlu ingat sejarah. Kita perlu ingat bagaimana kondisi mereka, orang-orang soleh. Ketika kita diuji dengan Pak Ceklik, coba ingat yang lain. Banyak pula yang diuji dengan Pak Ceklik. Walhasil untuk menghadirkan sabar, salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah mengingat sejarah para anbiya dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Lalu bandingkan dengan diri kita sekarang ini, siapa yang lebih baik? Yang berikutnya, tawakal ala Allah fi kulli amrin, segala urusannya, segala masalahnya, segala kondisinya, kita perlu tawakal kepada Allah. Wal bara'ah minal haul wal quwwah illa billah, dan kita berhindar dari segala kekuatan atau daya kecuali hanya Allah SWT. Itulah tawakal. Seorang muslim, dia punya keyakinan, la sabila sabat illa bi'aunillah wa quwwatih. Tidak ada jalan untuk sabat di jalan Allah kecuali kalau Allah menghendakinya, kalau Allah menolongnya. Tidak sabat, tidak kesabaran kecuali kalau Allah berikan pertolongannya. Maka kita perlu bertawakal, kita perlu yakin segala kekuatan dan daya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu yakin tidak ada kesabaran yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi segala yang sesuatu yang berat, ujian demi ujian, illa bitasbirillah, kecuali dengan kesabaran yang Allah berikan kepada kita. Fala taqali insan ala rad ma waqa'a wal min al aqdar wala quwwata law illa ala mu'aradatiha. Maka tidak ada yang bisa menolak dari takdir-takdir Allah. Tidak ada yang bisa, tidak ada kekuatan untuk menghalangi apa yang terjadi dari ketetapan Allah kecuali Allah saja. Kalau sadar demikian, maka seorang muslim ya pasrah kepada Allah SWT. Menyerahkan semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tawakal. Dia yakin bi anal amr kullah biyadillah Ta'ala. Dia yakin bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Kalau dia yakin bahwa segala urusan di tangan Allah, dia pasti akan berhusnudzon kepada Allah. Karena dia yakin Allah lah yang punya kuasa segala sesuatunya. Maka dia akan memohon kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, kita bisa menyabarkan diri kita dalam menghadapi segala ujian, dalam menghadapi segala ketaatan kepada Allah SWT. Yang berikutnya, bahwa tadzakkar muslim bi anal ibtila sunnatullah Ta'ala fi khalqihi, perlu kita mengingat bahwa yang namanya ibtila adalah sunnatullah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Setiap manusia tidak terkecuali siapapun dia, pasti akan diuji oleh Allah. Maka ketika kita mendapat ujian, bukannya berucap yang tidak penting,
Bukannya berontak kepada Allah, tapi menerima. Inilah ujian. Inilah ujian. Inilah sunatullah. Karena saya manusia, ya saya diuji oleh Allah. Ini bukti kalau saya adalah hamba Allah. Harus yakin bahwa setiap manusia pasti akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja setelah dia berkata aman? Setelah dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia tidak akan diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, telah aku uji orang-orang sebelum mereka. Allah katakan, semuanya akan dapat ujian. Orang-orang sebelum mereka juga dapat ujian. Kalian juga demikian adanya. Maka jangan mengira bahwa setelah mengucapkan beriman terus tidak akan ada ujian. Justru setelah Anda mengatakan beriman akan datang ujian demi ujian. Maka jangan heran. Dulu saya sebelum ngaji rezeki saya mudah itu. Sekarang kok setelah ngaji agak seret ya Ustaz ya. Kenapa Ustaz ya? Ya dulu gak kenal halal haram. Kalau sekarang sudah mulai batas-batas sendiri kan. Oh ini halal. Alhamdulillah. Bismillah. Ini haram. Ya enggak lah. Ini subhat. Anda gak berani. Sudah mulai Anda berhati-hati. Kalau kita buka-buka sejarah, bukankah Bani Israel telah diuji oleh Allah dengan dilarang mengambil air, mengambil ikan di hari Sabtu. Hari yang lainnya bebas. Tetapi anehnya Allah tidak berhenti di situ dok. Allah uji dengan hari Sabtu itu banyaknya ikan, hari yang lain tidak banyak ikan. Artinya di waktu yang diharamkan itu dimudahkan rezeki orang. Di waktu yang halal sulit cari rezeki. Ini ujian bagi manusia. Lah banyaknya Bani Israel ketika itu tidak sabar terhadap ujian Allah. Bagaimana agar dia tidak nampak telah melanggar aturan Allah? Dia bisa berhilah mengatakan saya tidak melakukan yang haram. Maka lemparkan jaring di hari Jumat. Diambilnya di hari Ahad. Dia tidak merasa bersalah. Saya enggak salah. Saya Sabtu saya enggak ambil ikan. Iya, tapi kamu tahu itu ikan tuh ikan hari Sabtu, bukan ikan hari Ahad. Ikan yang kamu ambil itu ikan hari Sabtu. Yang hari itu dilarang. Tapi mereka menganggap Allah bisa dibohongin. Maka Allah kutuk. Dijadikanlah mereka kerak-kerak atau monyet-monyet. Kata Syekh Utsaimin, kenapa Allah ambil kutukan kerak? Padahal kalau misalkan Allah kutuk menjadi keledai, akan jadi keledai dia. Tapi Allah ambil kera karena perbuatan mereka. Menyamarkan antara yang haram dan yang halal. Yang perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu menyamarkan apa? Antara yang halal dan yang haram. Maka Allah samarkan antara manusia dengan yang, karena monyet adalah paling mirip dengan manusia, jadikanlah dia. Sehingga bukan manusia, seperti manusia dia. Jadilah dia makhluk yang seperti manusia itu, monyet. Karena dia telah melakukan satu perbuatan yang seperti halal, tapi bukan halal. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ibtila adalah sunnah, ujian adalah sunnah. Termasuk di dalamnya ujian rezeki. Di zaman sekarang sering kita menghadapi ujian-ujian rezeki ini yang ya Allah, kadang kalau tidak beriman, tidak kita tawakal kepada Allah, ya kita akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang samar atau bahkan yang haram. Yang berikutnya adalah al-iman al-jazim bi-aqdarillah. Kita perlu iman yang pasti, yang kokoh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita yang seperti ini, keyakinan kita yang seperti itu akan bisa mendukung kita bersabar di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin al-muslim bi anna al-khair aw syarr alladhi yusibahu lam yakun liyufti'ahu wa ana ma akhta'u min dhalika lam yakun liyusibahu. Harus yakinnya seorang muslim bahwa kebaikan ataupun syarr yang menimpa dirinya, kebaikan yang dia peroleh ataupun syarr yang dia yang menimpa pada dirinya, kalau sudah menimpa, yaitu takdirnya, tidak mungkin akan luput darinya mendapatkan apa musibah. Dia mengatakan, kalaulah aku gini, kalaulah aku begitu. Padahal sesuatu yang sudah menimpa, ya tidak akan luput. Kalau Allah sudah tetapkan dia, tidak akan luput. Kalau yang memang Allah luputkan dia atau selamatkan dia, ya tidak akan bisa menimpa dirinya. Keyakinan yang pasti seperti ini, imanul jazm terhadap takdir-takdir Allah, akan membantu kita untuk taat kepada Allah, untuk bisa sabar bertaat kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang tidak sabar ketaatan kepada Allah karena takut rezekinya berkurang. Sholat 5 waktu. Lah kalau saya sholat 5 waktu nanti pembeli hilang. Toko saya gimana? Kalau saya harus menjalani ibadah ini dan itu, nanti bagaimana? Khawatir orang tersinggung. Kalau saya demikian begitu, ketika Allah perintahkan kita tidak boleh apa riba, karena kurangnya tawakal, karena kurangnya iman dengan takdir Allah, dia mengatakan, lah kalau saya enggak riba terus kapan saya dapat rumah, Ustaz? Zaman sekarang perlu rumah ya harus kredit, Ustaz. Perlu motor kapan saya bisa motor Ustaz kalau enggak kredit. Yang maknanya kredit mengandung ribawi. Karena kurangnya iman, karena kurangnya keyakinan dia terhadap takdir Allah. Kalau Anda yakin bahwa Allah yang maha kaya, segala kekayaan di tangan Allah, segala pintu-pintu, kunci-kunci pintu semua itu di tangan Allah. Jangan sampai kita tinggalkan ketaatan kita. Kita tidak bersabar di atas ketaatan. Lalu kita korbankan ibadah kita demi tuntutan-tuntutan dunia. Karena kita memilih seseorang pimpinan, bos kita, menghendaki kita harus jalan sekarang, meninggalkan sholat duhur, kita tinggalkan dalam rangka urusan kerjaan atau mencari ridho-nya bos. Kita tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah karena takut suapan nasinya berkurang. Maka ini menunjukkan tidak ada iman yang kuat terhadap takdir Allah. Anda yakin rezeki tidak akan hilang. Kalau itu takdirkan buat saya, tetap akan datang kepada saya. Maka saya harus tegakkan dulu urusan ketaatan kepada Allah. Saya harus bersabar. Jangan engkau gadaikan urusan dunia. Engkau gadaikan agamamu. Dengan bujukan-bujukan ini dan itu, engkau tinggalkan agamamu. Engkau tinggalkan prinsipmu. Engkau tinggalkan manhajmu. Karena takut ini dan itu berubah. Hilang prinsip. Hilang keyakinan. Ingat. Terhadap takdir Allah SWT. Semua itu sudah muqaddar. Yang berikutnya adalah tahqiq takwa. Kita perlu membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalani ketakwaan kita kepada Allah, maka kesabaran akan datang. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka akan kita bisa menjalani amalan ibadah di atas kesabaran. Karena takwa dan sabar itu sesuatu yang saling ikat mengikat keduanya. Yang satu mengharuskan yang satunya. Kalau engkau bertakwa, pasti engkau memiliki kesabaran. Kalau engkau bersabar, pasti engkau mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man yattaqi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, digandengkan sama Allah ketakwaan dan kesabaran. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi dengan takwa akan membantu kita memperoleh kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ikhwan fillah azakumullah, al-lajju ila Allah. Caranya berdoa, kita memohon doa kepada Allah, kita ucapkan memohon kepada Allah dengan doa. Maka doa adalah punya sesuatu yang punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, minta ditambahkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena doalah yang bisa mengokohkan seseorang muslim di atas kebenaran. As-sabat bisa kita peroleh dengan doa. Tambah sabatnya seseorang ketika dia berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, minta sabat. Maka sabar pun kita memohon kepada Allah agar Allah menambahkan kesabaran kepada kita di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sebagai penutup untuk sesi ini, yang bisa membantu agar kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah sehingga tidak mudah menggadaikan agamanya adalah sabat amal iqra'at wa syahawat ad-dunyawiyah. Perlunya kita sabat kokoh di atas bujukan-bujukan syahwat yang sifatnya syahwat duniawiyah, yang macamnya banyak sekali. Tidak pernah berhenti bujukan demi bujukan itu dihadapan kepada kita, di hadapan kita. Terus-menerus datang bujukan demi bujukan, mengajak kepada syahwat duniawiyah. Hari ini wanita, besok harta. Besoknya lagi tahta. Nanti terus silih berganti. Menggambarkan keindahan-keindahan dan harapan-harapan yang muluk. Pujukan tidak pernah luput. Tidak pernah kosong dari diri kita. Ketika kita sadar bahwa bujukan itu terus-menerus hadir menghalangi kita, menarik kita terus, maka perlu kita sabar, sadar, dan kita kokoh. Hati-hati. Jangan mudah tertarik terhadap bujukan-bujukan syahwat itu. Kalau kita selamat dari bujukan, maka kita akan bisa sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa perkara yang bisa mendukung, memperkokoh kesabaran kita untuk kita taat kepada Allah, jauh dari menggadaikan agama kita atau pokok-pokok agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.